Κυρία Γιαννακοπούλου, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας, κύριε Χατζηνικολάου.
Αντώνη, ξεκινάς.
Ναι, να ξεκινήσω εγώ και να θέλω μια άποψη να μας διατυπώσετε για το πώς βλέπετε τον τρόπο που οι υπηρεσίες, και ενώ κυρίως σε αυτή τη φάση τουλάχιστον την περιοριστική, ενεργεί στην τραγωδία στο εργοστάσιο των Μπισκότων εκεί, σε σχέση και με άλλα γεγονότα, αλλά και βλέποντας ότι μέχρι στιγμής κινείται γρήγορα με ένα πόρισμα το οποίο είναι μια βάση για να αρχίσει και η δικαστική διερεύνηση.
Έγινε ένα τραγικό δυστύχημα το οποίο στήχησε τη ζωή σε 5 γυναίκες. Ένα τραγικό εργατικό δυστύχημα. Και αυτό το οποίο χρειάζεται και πρέπει να γίνει άμεσα είναι να διερευνηθούν οι αιτίες του δυστυχήματος, να δούμε τι έγινε και βεβαίως να υπάρξει και η δικαστική διερεύνηση, να αποδοθούν οι ευθύνες και κυρίως να δούμε τι πρέπει να γίνει προκειμένου να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Ο στόχος, νομίζω, κάθε οργανωμένης πολιτείας είναι να μην υπάρχει κανένα εργατικό δυστύχημα. Όσο δύσκολο και να ακούγεται, αυτό πρέπει να είναι ο στόχος όλων μας. Και βεβαίως θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ναι, υπήρξε πολύ γρήγορη παρέμβαση. Το πόρισμα το οποίο διαβάζουμε, το οποίο δημιουργεί, νομίζω, πολύ εύλογα ερωτήματα. Γιατί το κεντρικό θέμα στο δημόσιο διάλογο που έχει να κάνει με την τραγωδία στη Βιολάντα είναι το πώς είναι δυνατόν τελικά σε ένα ολόκληρο εργοστάσιο να ενημερώνονται οι υπεύθυνοι ότι βρωμάει, υπάρχει κάτι το οποίο μυρίζει σαν διαρροή τόσους μήνες και τελικά να μην σταματάει η παραγωγή προκειμένου να βρεθεί τι είναι. Και θα μου επιτρέψετε και ένα επίσης σημαντικό ερώτημα. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν από τη στιγμή που υπάρχουν αυτές οι καταγγελίες από τους εργαζόμενους να μην έχει υπάρξει η άμεση παρέμβαση των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών? Το πόρισμα της πυροσβεστικής, όπως διαβάζουμε,
ποιον υπηρεσιών, γιατί εδώ έχουμε πασπερμία αρμοδιοτήτων.
Είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτό το οποίο λέτε.
Επιθεώρηση περιβαλλοντός.
Είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Είναι αυτός ο κατακαιρματισμός.
Προσέξτε, χθες έμαθα, συγγνώμη κυρία Γιαννακοπούλου για τη διακοπή, χθες έμαθα ότι τελικά το Υπουργείο Βιομηχανίας, τώρα πια είναι Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, δεν έχει καμία αρμοδιότητα έλεγχου. Οι αρμοδιότητες είναι στην περιφέρεια, είναι στην επιθεώρηση εργασίας και στην πυροσβεστική. Και αναρωτιέμαι, δεν θα έπρεπε, κυρία Γιαννακοπούλου, να υπάρχει ένας ενιαίος εποπτικός έλεγχος, μια ενιαία αρχή που να ελέγχει?
Αυτό είναι το προφανές και το αυτονόητο που δυστυχώς στη χώρα μας το 2026 ακόμα παλεύουμε και αγωνιζόμαστε για να κάνουμε την επανάσταση του αυτονόητου, κύριε Χατζηνικολάου. Και δυστυχώς είναι τραγικό, είναι λυπηρό, είναι απολύτως απογοητευτικό το γεγονός ότι πρέπει πάντα να είμαστε επιμηθείς, πρώτα να γίνεται ένα τραγικό συμβάν και μετά να τρέχουμε για να δούμε τι γίνεται με τις αρμοδιότητες, γιατί υπάρχει διαρκώς αλληλεπικάλυψη, γιατί δεν είναι σαφής τι γίνεται με τις υποστελεχωμένες υπηρεσίες, που ακόμα και όταν ξέρουμε και αν ξέρουμε ότι είναι ευθύνη μιας υπηρεσίας, δυστυχώς δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό όσον αφορά τον αριθμό για να κάνει τη δουλειά την οποία πρέπει να κάνει, οι καθυστερήσεις στους ελέγχους, το θεσμικό πλαίσιο είναι ακόμα ένα χάος. Και αυτό είναι αυτό το οποίο πρέπει να φτιάξουμε. Πιστέψτε με, πάνω σε τραγικά γεγονότα, το τελευταίο το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να φαίνεται ότι πάμε να καρποθούμε πολιτικά αποτελέσματα. Όμως δεν είναι ένα εύλογο ερώτημα το να λέμε, ρε παιδιά, το επιτελικό κράτος τελικά ποιο είναι? Ποιο είναι το επιτελικό κράτος? Η δουλειά η οποία έπρεπε να είχε γίνει όσον αφορά τουλάχιστον μια στοιχειώδη αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων πάνω σε σοβαρά ζητήματα. Επίσης, το θέμα των κρατικών υπηρεσιών. Το ζήτημα του τελικά πόσοι επιθεωρητές ασφαλείας υπάρχουν και καλούνται να ελέγξουν πάνω από 350.000 επιχειρήσεις που υπάρχουν στη χώρα μας. με περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζομένους. Υπάρχουν καταγγελίες ότι είναι μόνο 233 επιθεωρητές ασφαλείας. Δεν πρέπει να γνωρίζουμε. Υπάρχουν καταγγελίες από τους εργαζόμενους
πρέπει
ότι στα
πρέπει να προσταθούν κι άλλοι με αυτή, όχι μόνο να γνωρίζουμε. Να πάρει κι άλλος υπηρεσία.
Γίνεται ένας πολύ άχαρος διάλογος, κύριε Δελατόλα, πάνω σε αριθμούς, είτε για ανθρώπινες ζωές, που το θεωρώ τραγικό, αν είναι δηλαδή 40 ή 200 τα εργατικά ατυχήματα. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν
επίσημες υπηρεσίες οι οποίες δίνουν τους αριθμούς. Δεν μπορεί ο καθένας να λέει ότι του κατέβει.
Δεν θα διαφωνήσω καθόλου.
Γιατί ακούω μάλιστα σήμερα από κυβερνητικής πλευράς να λέγεται, και είναι αλήθεια μάλλον, ότι ο άνθρωπος που είναι επικεφαλής του συνδικάτου που έδωσε τον αριθμό, που μίλησε για τους 200, είναι αυτός που συνέγραψε το πρόγραμμα της πλεύσης ελευθερίας.
Ακούστε, δεν θέλω να...
Κυκλοφορεί ένα βίντεο στο διαδίκτυο που το λέει η ίδια η κυρία Κωνσταντοπούλου.
Εγώ θέλω να μιλήσω για την ουσία του πολιτικού και ουσιαστικού προβλήματος. Δεν θέλω να μπω, και γι' αυτό με ακούτε να μιλάω με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και να θέτω κρίσιμα ερωτήματα.
Ο κύριος Στοημενίτης. Λοιπόν, ο κύριος Στοημενίτης.
Ναι, ναι.
Πολύ ωραία. Δεν ξέρω, ούτε μπορώ να σχολιάσω, δεν γνωρίζω ακριβώς τι ακριβώς έχει γράψει ή δεν έχει συγγράψει ο κύριος Στοημενίδης. Εγώ σας μιλάω ως στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, και λέω το εξής. Πόσοι επιθεωρητές τελικά υπάρχουν στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα, προκειμένου να ελέγχουν γύρω στις 6.000 επιχειρήσεις? Να έχουμε μία απάντηση από την κυβέρνηση. Υπάρχει καταγγελία από τους εργαζόμενους ότι είναι τρεις. Είναι δυνατόν να είναι επαρκής, αν είναι τρεις, τελικά προκειμένου να κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους?
Προφανώς δεν είναι. Πάντως,
άρα,
κυρία Γιανακοπούλου,
λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, θέλω να μιλάμε πάντα με σοβαρότητα, με ψυχραιμία, να δούμε ποια είναι τα πράγματα και οι θεσμικές παρεμβάσεις που πρέπει να κάνουμε, καταρχάς με την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων, κατά δεύτερον με τη στήριξη των υπηρεσιών ελέγχου, κατά τρίτον με τις λειτουργίες και διαδικασίες και πολιτικές πρόληψης, στήριξης όλων αυτών των διαδικασιών που πρέπει να υπάρχουν, γιατί δεν μπορεί μονίμως σε αυτή τη χώρα πρώτα να πρέπει να χάνονται ανθρώπινες ζωές, είτε σε ατυχήματα στις μεταφορές, είτε σε ατυχήματα εργατικά, και μετά να ξυπνάμε. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η κατάσταση.
Πάντως, κυρία Γιαννακοπούλου, είναι χρήσιμο, το είπατε κι εσείς σε έναν βαθμό, ότι πρέπει κανείς να περιμένει τις αρμόδιες υπηρεσίες για να τις κρίνει και να κρίνει τα αποτελέσματά τους. Δεν λέει κανείς ότι είναι όλα θέσφατα, και να μην βγαίνει και να λέει καθένας ότι θέλει, όπως λέει και ο Νίκος, για να μην δίνει και τη δυνατότητα. Για να ολοκληρώσω, να μην δίνει τη δυνατότητα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο να μιλήσει για τη βορυχία πάνω στο θέμα των νεκρών, έτσι. Νομίζω,
κίνημα την Βορύχων, είπε. Κίνημα την Βορύχων.
Δεν ξέρω σε ποιους απευθύνεται, πάντως σίγουρα δεν πιστεύω ότι απευθύνεται στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ κινείται και οφείλει να κινείται με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα, με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Εμείς, ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, δεν είμαστε ένα κόμμα καταγγελίας. Δεν είμαστε ένα κόμμα που λαϊκίζει. Δεν είμαστε ένα κόμμα το οποίο λέει τρέλες, λέει υπερβολές, μιλάει με διχαστικό λόγο ή μιλάει με μυσαλλοδοξία ή με υπερβολές. Είμαστε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις που μιλάμε σοβαρά και προβάλλουμε με θετικό τρόπο, την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης της χώρας. Αυτό είναι ο στόχος μας, αυτό πρέπει να είναι ο στόχος μας. Ξαναλέω, δεν μας αφορά η στήρα καταγγελία, δεν μας αφορά η γενικευμένη μιζέρια που προβάλλεται από δυνάμεις της αντιπολίτευσης, μας αφορά να κάνουμε, ναι μεν, μια πολύ σκληρή κριτική στα λάθη, και είναι πάρα πολλά τα λάθη της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, κατά κύριο λόγο όμως να προσφέρουμε μια ελπίδα στην ελληνική κοινωνία, προβάλλοντας τις πολύ σοβαρές θέσεις και προτάσεις που έχουμε για τη διακυβέρνηση της χώρας, σε αντίθεση με αυτό το οποίο ζουν οι Έλληνες πολίτες τα τελευταία 7 χρόνια.
Κυρία Γιαννακοπούλου, πρέπει βάλτε μια
ανωτελεία από τους Έλληνες πολίτες συνολικά.
Βάλτε μια ανωτελεία να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Σας τηλεφωνούμε σε 4-5 λεπτά για μία-δύο τελευταίες ερωτήσεις για την κεντροαριστερά και την επόμενη μέρα της.
Βεβαίως.
Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου. Αντώνη, ξεκινάς.
Ναι. Θέλω να ρωτήσω το εξής, που απασχολεί τουλάχιστον τους δικούς σας ψηφοφόρους. Έχει αρχίσει μια κουβέντα για το συνέδριο, το οποίο θα είναι το Μάρτιο, δεν ξέρω πότε θα είναι. Και ο κύριος Δούκας ζητάει επίμονα, για να το επιμένει τόσο κάτι που να ξέρει παραπάνω τουλάχιστον από μένα, ότι πρέπει να περάσετε εκεί η ψηφοφορία και η απόφαση, αυτή είναι η πρότασή του, να δεσμευτείτε δηλαδή στο συνέδριο να μην συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία. Πρώτον, πείτε μας εσείς πώς βλέπετε την πρόταση. Δεύτερον, εάν προσωπικά εσείς θα βλέπατε όταν χρειάζεται η χώρα μια στήριξη για δεύτερη φορά, έχει ξανασυμβεί, το ΠΑΣΟΚ να βάλει πλάτη και να δείξει μια υπεύθυνη στάση για μια μελούμενη κυβέρνηση.
Καταρχάς, να απαντήσω στην ουσία του ερωτήματός σας. Έχουμε πει και έχει πει ο Νίκος Ανδρουλάκης με κάθε τρόπο ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Το έχει επαναλάβει, τι να σας πω, δεκάδες φορές. Γιατί πολύ απλά η Νέα Δημοκρατία, εκτός του γεγονότος ότι είναι ο ιστορικός, ιδεολογικός και πολιτικός μας αντίπαλος, εμείς αυτή τη στιγμή παλεύουμε για να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή. Γιατί θέλουμε και λέμε ότι πρέπει να εκφραστεί η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, όπως βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, που θέλουν ανατροπή των πολιτικών που ζουν τα τελευταία 7 χρόνια. Άρα λοιπόν είναι σαφές, έχει υποθεί με κάθε τρόπο από τον πρόεδρο του κόμματος και βεβαίως συνυπογράφουμε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Όσο περισσότερο αυτό όμως αναπαράγεται, τόσο περισσότερο δημιουργείται μία καχυποψία. Δηλαδή, τελικά μήπως δεν το εννοούμε, άμα λέμε ότι ποποσόνι και καλά πρέπει να πάμε σε ένα συνέδριο και να το πούμε. Το οποίο είναι σαν να πυροβολούμε τα πόδια μας. Θέλω να πω ότι σε κανένα κόμμα...
Μπορεί κάποιος να πει όμως, κυρία Γιανακοπούλου, ότι δεν πυροβολεί τα πόδια σας, ξεκαθαρίζετε τον εκλογικό σας στόχο. Και τον
είναι απολύτως καθαρός ο εκλογικός μας στόχος. Από όσο γνωρίζω, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, σε κανένα κόμμα παγκοσμίως και ιστορικά ποτέ 1-1,5 χρόνο πριν από τις εκλογές δεν έχει βγει κάποιο κόμμα στο συνέδριό του να βγει και με συνεδριακή απόφαση να πει εγώ δεν πρόκειται να συνεργαστώ με τον τάδε ή εγώ πρόκειται με συνεδριακή απόφαση να βγω και να πω ότι θα συνεργαστώ σ' όλο και καλά με τον άλλον. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ, πουθενά, και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να το κάνουμε. Βεβαίως θέλω να κάνω σαφές το εξής, ότι σέβομαι και υπερασπίζομαι μέχρι κεραίας το δικαίωμα του κάθε στελέχους μας να έχει, ειδικά στην προσυνεδριακή διαδικασία και τον προσυνεδριακό διάλογο, το δικαίωμα της άποψής του, του να βγαίνει δηλαδή και να υποστηρίζει αυτό το οποίο βγαίνει και υποστηρίζει. Δηλαδή, ο κύριος Δούκας έχει αυτήν τη θέση, αυτή την πρόταση. Βεβαίως και είναι δικαίωμά του να την πει, να την καταθέσει σε ψήφισμα στο συνέδριο και να κριθεί εκεί πέρα. Δεν μπορεί η οποιαδήποτε άποψη στελέχους να κρίνεται ως εσωστρέφεια ή να κατακρίνεται ή να φημώνεται, γιατί ξαναλέω, ειδικά στον προσυνεδριακό διάλογο και στην προσυνεδριακή διαδικασία βεβαίως και πρέπει να υπάρξει πλούτος απόψεων και ιδεών και όλα αυτά να συζητηθούν και τελικά να ψηφιστούν. Θα υπάρξουν πλειοψηφίες και μειοψηφίες στο συνέδριο. Έτσι λειτουργούσε πάντα το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η δύναμή του, η πολυφωνία η οποία καταλήγει στη σύνθεση. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό μας, το στίγμα μας και η ταυτότητά μας.
Εγώ
και
θα συμφωνήσω, αυτό, κυρία Γιανακοπούλου, μαζί σας, ότι 1,5 χρόνο πριν από τις εκλογές δεν ανακοινώνονται οι μετεκλογικές συνεργασίες, γιατί κανείς δεν ξέρει καταρχήν ποιος πολιτικός χάρτης θα προκύψει από τις εκλογές. Αλλά αυτό που ανακοινώνεται όμως 1-1,5 χρόνο πριν από τις εκλογές είναι οι προεκλογικές συνεργασίες. Αυτές χρειάζονται, κατά τη γνώμη σας, ή θεωρείτε ότι είναι εφικτός ακόμη, παρά τις δημοσκοπήσεις, ο στόχος του ΠΑΣΟΚ να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία έστω και με μία ψήφο? Διότι οι δημοσκοπήσεις δεν το δείχνουν αυτό.
Κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχει ένα τρίπτυχο με βάση το οποίο κινείται το ΠΑΣΟΚ και το οποίο ο Νίκος Ανδρουλάκης το τονίζει διαρκώς. Αυτό το τρίπτυχο είναι η αυτόνομη πορεία μας. Μέχρι στιγμής είναι συνεδριακή απόφαση. Θα δούμε τι θα αποφασίσει και αυτό το συνέδριο. Πιστεύω στην αυτόνομη πορεία βεβαίως, αλλά θα το δούμε.
Τι είναι αυτό σκοπό η αυτόνομη πορεία. Ακόμα και αν οδηγεί σε ήττα. Ακόμη και αν οδηγεί σε ήττα. Είναι αυτό σκοπό.
Η μεγαλύτερη ήττα και η τοπάθεια είναι το να βγούμε.
Εδώ οι δημοσκοπήσεις απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει 7 χρόνια διαδρομής και επομένως υπάρχει κόπωση και φθορά. Σας δείχνουν να χάνετε με 14-15 μονάδες και παραπάνω.
Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να σας απαντήσω και να σας πω ότι η μεγαλύτερη ήττα, η μεγαλύτερη ητοπάθεια είναι 1,5 χρόνο πριν από τις εθνικές εκλογές το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να βγει και να πει «Α, οι δημοσκοπήσεις με δείχνουν εκεί, άρα πρέπει να πάω και να συνεργαστώ». Γιατί? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί καταρχάς, κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχει μια γκρίζα ζώνη της τάξης 20-25% σε όλες τις δημοσκοπήσεις που δείχνει ότι το 20-25% της ελληνικής κοινωνίας ανήκει στην γκρίζα ζώνη και δηλώνει απογοητευμένο συνολικά. Δεν έχει αποφασίσει ποιο κόμμα πρόκειται να πάει να ψηφίσει. Και αυτό είναι λογικό. Γιατί υπάρχει ένα πιο κεντροαριστερό ακροατήριο το οποίο είχε πάρα πολύ απογοητευτεί από τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ, όπως επίσης υπάρχει και ένα πιο κεντρό ή κεντροδεξιό ακροατήριο, το οποίο είναι απολύτως απογοητευμένο από την 7ετία Μητσοτάκη. Αυτό λοιπόν το κρίσιμο 20-25% θα αλλάξει τους πολιτικούς συσχετισμούς και σε αυτό πρωτίστως απευθύνεται το ΠΑΣΟΚ.
Και τώρα και δεν αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις αυτό, θέλετε να μας πείτε.
Την πορεία προς τις εκλογές. Ναι. Όλο αυτό θα αρχίσει να γίνεται νομίζω και πιο συγκεκριμένο και να συγκεκριμανοποιείται, θα αρχίσει να κατασταλάζει. Εγώ θεωρώ ότι με το να αποσαφηνίσει το ΠΑΣΟΚ ότι κάνει μια αμφίπλευρη διεύρυνση, ότι απευθύνεται σίγουρα μεν στην κεντροαριστερά, αλλά δεν χαρίζει σε καμία περίπτωση και τον χώρο του κέντρου στον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο δεν μπορεί να
πρέπει
το κάνουμε
να
ούτε να μας διαφεύγει.
Ελάτε, βάλτε μια τελεία.
Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, με το να μην καταγγέλουμε απλά, αλλά το να επιμένουμε και στις θέσεις και τις προτάσεις μας, να μιλάμε θετικά και να δώσουμε ελπίδα και αισιοδοξία στους Έλληνες πολίτες, πιστεύω ότι ναι, είναι εφικτό. Απευθυνόμενοι και
τα κύριο λόγο, κυρία Γιαννακοπούλου.
Το 25% της κρίζας ζώνης.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.